Գլուխ 7-րդ. Այս պատահարից հետո Մայքլն արդեն ազատ վազվզում էր նավի վրա, բոլորի նկատմամբ լինելով բարյացակամ, ներողամտորեն խաղալով նույնիսկ ֆոքստերիերների հետ, նա սիրում էր միայն ստյուարդին.
«Այսպիսի զվարթ շուն ես կյանքումս չեմ տեսել, մանավանդ այսքան բանիմաց»,
ասաց Դեկ Դոուտրին, շորտլենդյան պլանտատորին, որի վրա հենց նոր էր սաղացրել կրյայի զրահից սարքած ինքնաշեն սանրերից մեկը։
«Գիտեք ինչ կա, թռվռան շները սովորաբար ուրիշ ոչ մի բանի համար պետքական չեն, բայց Քիլենի բոյը ուրիշ է. նա մի վայրկյանում կարող է լրջանալ. ես հիմա կապացուցեմ և դուք կհամոզվեք. նա այնքան խելք ունի, որ կարողանում է հաշվել մինչև հինգը. դրան ավելացրած նա հասկանում է անհաղորդալար հեռագիրը, այդ տեսեք»։
Եվ ստյուարդը շրթունքներով չպացրեց այնքան կամացուկ, որ ինքն էլ հավատացած չէր, իրեն հաջողվեց ինչ-որ շշուկ արտաբերել, թե ոչ. իսկ շորտլենդյան պլանտատորը առհասարակ ոչինչ չլսեց։ Այդ պահին Մայքլը թավալվում էր մեջքի վրա, ստյուարդից մի 10 քայլ հեռու, բոլոր 4 հատերը վեր բարձրացրած, իսկ 2 ֆոքսերը նրա գլուխը տանում էին իրենց կարծեցյալ կատաղի գրոհներով։ Հանկարծ նա թաթերի օգտությամբ կողքի գլորվեց, սրեց ականջները, աչքերում երևաց հարցական արտահայտություն, և նա ականջ դրեց։ Դոուտրին շրթունքներով նույն շարժումը կատարեց։ Շորտլենդյան պլանտատորը այս անգամ էլ ոչինչ չլսեց և չնկատեց։ Իսկ Մայքլը վեր թռավ և միակ ընթարթում հայտնվեց տիրոջ կողքին։
«Ահ, ի՞նչ կասեք, լավ շուն է, չէ՞»,
պարծենկոտ հարցրեց Դոուտրին։
«Բայց նա որտեղից իմացա, որ պետք է մոտենար ձեզ»,
հետաքրքրվեց պլանտատորը։
«Չէ՞ որ դուք նրան չկանչեցիք»։
«Հեռազգացությունը և հոգիների խնամակցությունը, այսպես ասած, մի խնձորի 2 կեսն են»,
կատակեց Դոուտրին։
«Պետք է կարծել, որ Քիլենին և ես շինված ենք միևնույն նյութից, միայն մեր կերպարանքներն են տարբեր. նա երևի նախատեսված էր իմ հարազատ եղբայրը լինելու համար, բայց թե բնությունը ինչ-որ բանում սխալվել է. իսկ հիմա դուք կտեսնեք, որ նա թվաբանությունից էլ է գլուխանում»։
Գրպանից թղթե գնդիկներ հանելով, խմբված ուղևորների հիացական և զարմացական բացականչությունների տակ, Դոուտրին ցուցադրեց մինչև 5-ը հաշվելու Մայքլի ունակությունը։
«Հիմա դուք ինքներդ համոզվեցիք, սըր»,
ներկայացումը ամփոփեց ստյուարդը։
«Եթե ես նավահանգստային որևէ պանդոկում պատվիրեմ 4 բաժակ գարեջուր և ծրվածությանս պատճառով չնկատեմ, որ ինձ 3-ն են տվել, Քիլենի բոյը անհապաղ սկանդալ կսարքի»։
Այն պահից, ինչ Մայքլի ներկայությունը մակամբոյի վրա բացահայտվեց, քվեկին արդեն վիճակված չէր ծածուկ բավականություն ստանալ շվի նվագելով, հնոցարանի վերևում, և երբեմն հարմար ժոպե գտնելով, Դոուտրիի նավասենյակում նա նույնպես զբաղվում էր Մայքլի վարժեցման գործով։ Հենց որ լսվում էին շվիի բարբարոսական հնչյունները, Մայքլը իրեն կորցնում էր և կամացուկ ոռնում։ Բայց ինչպես և Ջերիի մոտ, դա շան սովորական ոռնոց չէր։ Նրա արձակած հնչյունները ավելի շատ նմանվում էին երաժշտության, իսկ քվեկը, իհարկե որոշակի ձայնասահմաններում, շուտով կարողացավ սովորեցնել Մայքլին ցածրացնել և բարձրացնել ձայնը, ճիշտ արտաբերելով ռիթմը և մեղեդին։ Մայքլը չէր սիրում այդ դասերը, քանի որ քվեկին նայում էր բարձրից և նեգրին ենթարկվելու յուրաքանչյուր քայլը համարում էր իր համար ստորացուցիչ։ Բայց այդ ամենն արմատապես փոխվեց այն օրվանից, երբ Դեկ Դոուտրին նրանց տեսավ երգեցողության դասանելիս։ Նա ինչ-որ տեղից իսկույն գտավ շրթն հարմոնիկ, որի վրա ինքը սիրում էր նվագել նավահանգստային պանդոկներում, գարեջրի 2 շիշը խմելու ընթացքում։ Շատ շուտով Դոուտրին իմացավ, որ Մայքլը արագորեն սկսում է երգել մինորային հնչյունների տակ։ Իսկ որ սկսում է, արդեն չի լռում, քանի դեռ հնչում է երաժշտությունը։ Սակայն Մայքլը երգում էր նաև առանց շրթ հարմոնի, Դոուտրիի ձայնակցությամբ, որը սկսում էր ինչ-որ երկար տխուր մեղեդի, իսկ հետո ձգում էր որևէ հին երգ։ Մայքլը տանել չէր կարողանում քվեկի հետ երգելը, բայց Ստյուարդի հետ երգելը պաշտում էր, նույնիսկ եթե վերջինս նրան դուրս էր բերում տախտակամած, և ստիպում ներկայացում տալ ծիծաղից թուլացող ուղևորների առաջ։ Նավագնացության վերջում Ստյուարդը երկու լուրջ խոսակցություն ունեցավ, մեկը նավապետ Դունկանի հետ, իսկ մյուսը Մայքլի։
«Ահա թե ինչ, Քիլենի»։
Մի անգամ երեկոյան սկսեց Ստյուարդը, երբ Մայքլը նստել էր դունչը դրած տիրոջ ծնկին, և հավատարիմ աչքերը հառած նրան։ Նա ոչ մի բառ չէր հասկանում Ստյուարդի ասացներից, բայց երջանիկ էր այն բարությունից, որ հնչում էր նրա ձայնի մեջ։
«Ես քեզ գողացա միայն իմ շահի համար, որովհետև երբ քեզ տեսա այն գիշեր, ծովափին, իսկույն գլխի ընկա, որ ուր էլ տանեմ, քեզ համար ինձ կտան 10 ֆունտ. Իսկ 10 ֆունտը փողերի մի ամբողջ կույտ է. Դա ամերիկյան $50 է և չինական 100. Ուրեմն այսպես. $50 ես կարող եմ այնքան գարեջուր առնել, որ մեջը խեղտվել կարելի է. Բայց սկզբից քեզ եմ ուզում հարցնել. դու կարող ես պատկերացնել, թե ես քեզ 10 ֆունտով կտամ. Դե, խոսիր, կարող ես»։
Մայքլը պոչը քսեց հատակին և բարձրաձայն հաչեց ի նշանային բանի, որ համաձայն է Ստյուարդի յուրաքանչյուր կարծիքին։
«Կամ ասենք 20 ֆունտով, մեկ է. Ինչ ես կարծում, կվաճառեմ ես քեզ»։ «Հը, կվաճառեմ»։ «Ոչ մի դեպքում»։ «Իսկ ինչ կասեմ, եթե առաջարկեն 50 ֆունտ»։ «Այդպիսի առաջարկը թերևս կարելի է հետաքրքիր համարել, բայց չէ որ 100 ֆունտը ավելի հետաքրքիր է»։ «Եթե 100 ֆունտը գարեջրի վերացենք, ապա այն իր տակը կթողնի այս ամբողջ 5 շշեղենը»։ «Բայց ասա խնդրեմ, ով քեզ համար ինձ 100 ֆունտ կտա»։ «Ես կուզենայի տեսնել այդ հիմարին, և գիտես ինչու»։ «Լավ, թող այդպես էլ լինի, որպես գաղտնիք կասեմ քեզ»։ «Ես նրան գրողի ծոցը կուղարկեմ»։ «Քիլենի բոյ, պատվովս եմ երդվում, կուղարկեի»։ «Շատ քաղաքավարի ձևով, իհարկե»։ «Դե օրինակ կառաջարկեի ուղեկցել նրան մի այնպիսի տեղ, որտեղ նրան երբեք այլևս չէր վիճակվի մրսել»։
Մայքլն այնպես էր սիրում Ստյուարդին, որ այդ սերն արդեն փոխվում էր յուրատեսակ խելացնորության։ Իսկ թե Ստյուարդը ինչպես էր վերաբերում Մայքլին, ավելի պարզ կդառնա նավապետ Դունկանի հետ ունեցած խոսակցությունից։
«Ճիշտ եմ ասում, սըր. նա կպավ փեշիցս և հետս նավ բարձրացավ»։
Ավարտեց Դոուտրին իր ստախոսությունը։
«Իսկ ես նույնիսկ չնկատեցի. ես նրան վերջին անգամ ծովափում եմ տեսել, և հետո հանկարծ տեսնում եմ, որ խորը քնած է իմ մահճակալին. նա ինչպես ընկավ այնտեղ, ինչպես գտավ իմ նավասենյակը»։ «Գուցե դուք կարող եք բացատրել, սըր. անձամբ ինձ դա հրաշք է թվում, իսկական հրաշք»։
«Դե իհարկե, հրաշք է, առանձնապես եթե նկատի ունենաք, որ կամրջակի վրա կանգնած էր ղեկավարը»։
Փրկացրեց նավապետ Դունկանը։
«Կարծես թե չգիտեմ ձեր ֆոկուստերը, Դոուտրի. այստեղ ոչ մի հրաշք էլ չկա, դուք եք նրան գողացել. փեշիցդ կպավ և կամրջակով նա վազեց, չէ՞ մի»։ «Այդ շունը նավ է եկել իլյումինատորի միջով, և իհարկե ոչ իր կամքով»։ «Գրազ եմ գալիս, որ այս գործը գլուխ չի եկել առանց ձեր նեգրի օգնության»։ «Լավ, ինչու իզուր գլուխ ցավացնենք»։ «Շունը ինձ տվեք, և ես ձեզ կներեմ կատվի համար»։ «Եթե դուք իսկապես այդպես եք կարծում, ձեզ կմեղադրեն գողացածը պաշտպանության տակ առնելու համար»։
Ելքը գտավ Դոուտրին։ Համառորեն չռված ունքերը վկայում էին նրա վճռի անսասանությունը։
«Ինձ ինչ, սըր, ես ընդամենը Ստյուարդ եմ, մեծ բան չի, որ ինձ բռնեն շնագողության համար»։ «Իսկ դուք, սըր, մեծ շոգենավի նավապետ եք, և դա ձեզ համար շատ տհաճ կլինի»։ «Դրա համար էլ կարծում եմ, այն շունը, որ ետևից է ընկել և հետս եկել, հետս էլ պիտի մնա»։
«Լավ, ես նրա համար 10 ֆունտ կտամ,
֊ առաջարկեց նավապետը։
֊ Անհնար է, սըր, այդ մասին ոչ մի խոսք, դուք ինչքան չլինի նավապետ եք,
֊ համառում էր Ստյուարդը, գլուխը ծանրորեն տարուբերելով։
֊ Բացի այդ, ես գիտեմ, թե Սիդնեյում ինչպես կարելի է ճարել անգորյան մի հիանալի կատու. Նրա տերը քաղաքից մեկնել է, և կատուն նրան այլևս պետք չի. իսկ ուզածդ կատվի համար, սըր, ուղակի երջանկություն է ակամբոյի վրա ապրելը։ ֊